Надявам се, че изтъргахме мухала от миналата година. И сега новите тапети, които ще слагаме, да ги сложим на чисто. И така, на всички добре дошли на нашето богослужение. Пожелавам ви изобилните Божии благословения през 2012 година. В никакъв случай тя няма да бъде по-добра и по-хубава от 2011. Нека да не си правим илюзии. Но пък Господ ни посрещна с едни уроци, които ще бъдат много интересни и много важни. И ние можем да тръгнем с думите на апостол Павел: аз знам в кого съм повярвал. Така че още от самото начало нека да се хванем здраво не само за Исус Христос, не само за Отец, но и за Святия Дух и да вървим напред. Искам да поздравя и гостите, които са между нас, които уважиха нашето богослужение и най-вече гостите от Англия. Сестра Рая вече е годиница. И ние поздравяваме и пожелаваме Бог да продължи започнатото дело. Поздрава, който ще чуем в самото начало, ще бъде от тях. Значи, те са гости от Англия и са поканили Хендел да ни поздрави. Заповядайте. Нали той беше? Хендел беше, нали? Да не объркам нещо. Двама млади се оженили и след няколко дни срещат свекъра и го питат как е снахата, какво прави, по цял ден пее. Когато питате брат Митко как е годиника, може да ви казва по цял ден пее. Благодарим. Мислих си какво да ви пожелая и каква насока да дам на църквата през новата година. И се спрях на думите на Исус Христос в Евангелието на Матей, 5 глава. Но от тук вземам само първото изречение. Матей 5 глава, 13 стих. Вие сте солта на земята. Не казва вие ще бъдете, не казва бъдете, а казва сте солта на земята. И Господ призовава църквата ни да бъде сол. Но представете си такава една невероятна не история, ами ситуация. Домакините имат сол в един буркан, ама не могат да го отворят. Така здраво е затворен, че не е възможно да го отвориш. И приготвят храната без сол. И ако се случи да поканят някой гостенин, той ще запита, защо вие без сол на храната? Нямате ли сол? Отговор ще бъде, имам, но не мога да го ползвам. Господ казва, вие сте солта на земята. И въпроса, който трябва най-напред да си зададем и да намерим отговора, е, може ли Господ да се ползва от нас като сол? Или греха така здраво ни е хванал, Сатана така здраво ни е тегнал, създал е такава една невъзможна обстановка, че Господ не може да се ползва. Не ви ли се струва много постен живота днес? Много обикновен, много евтен. Във всяка сфера. Във всяка сфера и на културата, и на изкуството, всичко е толкова бедно, постно, обикновено. И в същото време Господ казва не само на нас тук във Варна, изобщо на християните, казва, вие сте сол. Само че имам проблем. Не мога да ви използвам. И трябва да се молим, Господи, отвори ни, за да бъдем полезни. Да можеш да се ползваш от нас, защото времето върви. И защото не искаме да има малко хора един ден на Кристалното море. За да покаже какво очаква Господ от нас и изобщо от земните жители във времето, Господ е оставил примери в Писанието, от които ние можем да си вадим заключения. Такъв пример ще намерим в четвърта книга на царете, пета глава, от първия стих надолу. Една добре позната история, която обаче ще си повторим. А Неаман, военачалника на сирийския цар, беше човек велик, почитан. Понеже чрез него Господ дал избавление на Сирия, при това беше човек силен и храбър. Какво може човек да си пожелае повече от това? Всичко, каквото човек иска да има, той го имал. Почитан, уважаван, не обичан. И на всичкото отгоре Господ си служил с него, макар че бил сириец. Господ го използвал в своите планове и постигал успех. Но, за голямо съжаление, има едно голямо но. Ако не беше то, всичко ще да бъде идеално. Но, казва писателят, беше прокажен. Мъдър, побеждаващ, човек, който се покорявал на Божията воля, за да може Господ да го използва, но има проблем. Скъпи приятели, и днеска има хора, видни личности, които Господ използва за своите цели. Преди години работех в Монтана. Започнахме с една евангелизация. Още нямаше църква в Монтана. И на една от беседите присъстваше журналист. Написа една хубава статия за адвентистите. И когато вече приключваше евангелизацията, се оказа, че ние трябва да намерим място, където ще се продължи и място, където ще можем да основем и църква. И аз търся такова място и един ден вървя по улицата и срещам журналист. И той ме пита, как са нещата, какво правите, и му казвам, търсим място. Искаме да направим църква и нямаме къде да събираме. Нямате ли? Отиваш при директора на киното и му казваш, аз те изпращам. И той ще ви даде. Изгледах го така доста сериозно. Много послушах. Отидох при директора и питам, можем ли да ползваме кинозалата за църква? И той ми каза, можете. Плащате една прожекция и нямате проблем. В центъра на града, в киното, се основа църква. Тези хора бяха влиятелни личности. И Господ ги използва за делото си. И много такива случаи има. Но и те, като Неаман, имат проблем. Болни от онази страшна болест, която Библията нарича грях. И понякога греха се сравнява с болестта проказа. Защото много лесно се заразява човек и защото няма лечение. Трябва някой да помогне. В дома на Неаман има една девойка. Библията я нарича малката мума. Едно дете, предполагам, че е между 12 и 16 годишно, което е заведено в плен, превърнато в рубиня, която ще служи на господарката си. При нея няма да има майка, няма да има татко, няма да има братя, сестри. Тя ще бъде сама. Логично е да се сърди на Бога, че е допуснал нейния народ и тя самата да бъде в такова окаяно състояние. Но текста не ни казва, че тя по някакъв начин се е бунтувала срещу състоянието си. Не се сърдила на Бога, не си отмъщавала на господарката. Напротив. Знаете, че солта е хигроскопична. Много бързо се навлажнява. Това дете било сол. Приемало и радостите, и болките на семейството на своите господари. И търсило начин да помогне, защото виждало как всички са заети с задачата да се намери лекарство. Още повече, че човека е достатъчно влиятелен и има достатъчно финансови средства, но не може да попадне на лекар. Детето било дълбоко вярващо и на тази възраст познавало дипломацията. И аз се обръщам към младите хора, към децата. Много е важно да знаеш кога да говориш, какво да кажеш и как да го кажеш. В един момент то се обръща към своята господарка и казва: ако беше господарят ми при пророка, който е в Самария, той би го излекувал от проказата му. Ако моя господар отиде при пророка в Самария, той ще го излекува. Не може би, не дано. И аз се питам, това дете откъде знае, че пророка може да помогне? Откъде знае това дете какво ще стане? Да, Святия Дух му отговаря. Но за да ти отговори, трябва да си в много близки отношения с Бога. Да не си му сърдит за състоянието, което се намираш. И да имаш доверие не само на Бога, но и на хората около теб. И явно, че през това време е то успяло да направи опитности, които да утвърдат неговата вяра. Ако господарят ми отиде, и веднага идват въпросите, повярва ли господарката на детето? Да. Макар, че има основание да не му повярва, защото толкова лекари са търсили, толкова хора са се опитвали да помогнат и никой не е успял. Повярва ли господарят на детето? Да. И се питам, и трябва да се отговоря, хората могат ли да ми вярват? Вярват ли ми? Когато гледат моя верски живот, моето християнство, какво виждат? Шегите на Лот? Нали си спомните? Лот отива да предупреди и те какво си помислиха? Че се шегува. На шега ли живея моя християнски живот? Скъпи братя, сестри и деца, времето, в което влизаме, е време, в което хората трябва да ни се доверяват. Време, в което хората да могат да дойдат при нас, защото сме сол, но не затворена здраво, да не можеш да достигнеш до нея. Докато солта е там на лъвицата, няма полза от нея. Тя трябва да влезе в живота на хората. Ама да те допуснат до себе си, трябва да ти имат доверие. А знаете, че доверието трудно се печели и много лесно се губи. Вижте колко задачи ни поставя Господ днес. Казва, вие сте. И понеже сте такива, трябва да спечелите доверието на хората. Трябва хората да идват. И ние ще отиваме при тях, но и те трябва да дойдат. Да си кажат болката. Да си кажат проблема. Но понякога път ние се извиняваме, защото кой от нас е спокоен? Кой от нас няма проблеми? Кой днеска има истинска пълна радост и тя да е дълготрайна? Преди Нова година пътувам към Варна и им беше много хубаво. Хубаво слънце, топличко, снега така навалял, това беше в Балкана и почти щях да започна да си пея. Звъни ми телефона и ми казват, една тъжна новина искам да ти кажа. Каква тъжна новина? Почина, еди кой си. Няма е радостта, пълната, дълготрайната радост. И когато ти е тъжно, когато ти е мъчно и идва някой с мъка, трябва да си сол. Детето е рубиня, без баща и майка. Може даже да не са живи. Слугиня. То самото има проблем. Но и господаря има проблем. И тя откликва. За разлика от много други евреи пленници. Идват при тях местните хора и казват, абе, ние сме чували, че имате много хубави песни. И те отговарят. Как се пеят сионски песни в чужда земя? Къде окачили арфите си, музикалните си инструменти? Поклоните. Чакат да дойде освобождението. А до тогава? Да, ние чакаме Христос да дойде. Ще дойде в слава и величие. Но до тогава? Кой да помогне на Неаман сириец? Кой да даде утеха на неговата съпруга, която иска да го прегърне, да го целуне и не може? Тук не пише, има ли са деца или са, няма ли, възможно е. И да не можеш да прегърнеш детето си. Трагедия абсолютна. И да превъзмогнеш болката си, за да помогнеш на другия. Това е християнство. Това е сол. Стих 6. И донесе писмото на Израилевия цар, в когото се казваше, като пристигне това писмо до теб, ето същевременно пратих до теб слугата си Неаман, за да го изцериш от проказата му. 7 стих. А Израилевия цар, като прочете писмото, раздра дрехите си и рече, Бог ли съм аз, за да умъртвявам и да съживявам, тъй изпраща до мен? Зарадва ли се царя? Не. Разсърди се. Ядоса се. Защо ли? Защото Господ искаше от царя да бъде сол. А пък той искаше да бъде домакиня, която ползва солта. По някой път имаме такава една нагласа. Да бъдем домакините, които приготвят храната и ползват солта. Но не е това нашата задача. Това е работа на Бог. Ние сме солта. Но Той отказа да бъде такава. Отказа да направи нещо, да съдейства на този човек. Когато съм тук, на богослужение, наблюдавам, че винаги има хора, които идват. Независимо дали някой ги е поканил или сами идват. Винаги имаме посетители. И се питам, кой ли ги е изпратил? А как ги посрещаме ние? Как посрещаме хората, които Бог ни изпраща? Как отиваме при хората, при които Господ ни изпраща? Добър ден. Абе, да ти кажа, много-много не ми се искаше да идвам, ама нали съм задължен като християнин, идвам да ти направя посещение. На такъв човек бих казал благодаря ти за посещението. Как поканваме хората? Знаете ли как са ме канили някъде? Брат, ако нямаш къде да отидеш, заповядай у нас. И аз питам, проявявам малко нахалство, а ако имам, да не идвам ли? И в друг вариант са ме канили, ако нямаш какво да ядеш, заповядай у нас. И пак по същия начин, ако имам, да не идвам ли? Как поканваме хората, как ги посрещаме? Господ ни изпраща хора, както изпрати при царя на Израел, в Самария. И той се разсърди. Обиди се. Не иска да бъде сол. А как отиваме при хората, при които Господ ни праща? И на трето място. Понякога при нас идват хора с проблеми, които ние не сме в състояние да решим. И можем да се разсърдим. Да се ядосаме. Или на човека, че не търси за нещо, което ние не сме в състояние да направим, или пък на Бога, че ни не е дал такава дарба да помогнем на човека. Уроци, които трябва да учим. Защото Господ казва, вие сте солта на земята. Няма друга сол. Трябва да бъдете хигроскопични. Да приемате. И да отговаряте. И още нещо. Има два израза за солта. Да посолим яденето. Нали го има този израз? А другия израз е да овкусим яденето. Кой ви харесва повече? Господ какво иска от нас? Да овкусим живота на хората или да посолим живота на хората? По някой път го правим. За съжаление. Като християни, говоря общо. Идва при мен някой с болката си и аз го изслушвам. Много внимателно и търпеливо. И когато той приключи, му казвам да ти кажа, твой проблем е много лесен. Ела да ти кажа, аз какъв проблем имам. И придобивам една дарба на едно художествено писание, колко ми е голям и труден проблема. И човека се задава въпрос, аз не вярвам в Бог и имам проблем. Той е религиозен, има по-страшен проблем. Струва ли се тогава да ставам ясна Божен? И аз съм спокоен, че съм играл ролята на сол. Но не съм овкусил живота на човека, а съм го посолил много сериозно. Вие сте солта на земята. И сестра Рая е сол. И сега ще я помолим да овкуси нашето богослужение. Имаме хубаво пиано. Но ако няма кой да свири така хубаво на него, няма полза. Вие сте султа. Но ако не позволите на Бога да ви използва, няма полза. И така в Израел, освен цар и народ, имаше и пророк. Детето беше казало, ако господарят ми отиде при пророка, който е в Самария, той би го излекувал. Текстът ми подсказва, че няма съмнение, но има едно ако, което трябва да се прибави. Ще го излекува, ако господарят ми изпълни указанията. А указанията, които даде пророка, беше човека да се потопи в река Йордан. Но има още един проблем, освен проказата. Човека има стойности. И счита, че те са достатъчно силно аргументирани. Река Йордан. Какво е Йордан? По-малка е от Камчия. Малко повече прилича на река Ропотам. Някаква вада. Па какви реки ние имаме в Сирия? Познато ли ви е това? Хората днес имат аргументи. Силни аргументи. И се оказва, че не можеш да помогнеш. Пророка не може да помогне. И имаше нужда от още някой. Трябваше да има слуги. И тези слуги помогнаха. Макар, че бяха сирийци, но и те бяха сол. И знаеха как да се обръщат към господаря си. Помните ли какъв израз беше? Ваше Величество, господарю, не. Не. Татко. Ако пророка беше казал нещо трудно, нещо много сложно, не можеш да го направиш. Разбира се, че това е толкова просто. Обикновено. Потапеш се, какво губиш? И казва, Неаман се съгласи. Много е трудно днеска да накараме някой да мине през нашата река Йордан. Да се потопи. И тук аргументите не вършат работа, защото човека има свое разбиране и свои ценности. Тук вече идва езика. Начина по който ще поканеш човека. Думите, които Исус използваше. Благост, милост, те вършат работа. И човека се потопи и излезе от водата нов. Защото имаше сол. И тази сол позволи на Бога да я използва. Бог да помогне тази година през нашата река Йордан да минат много болни от грях. Но зависи от кого ли зависи? Зависи и от нас. Вие сте сол, казва Господ. Но не затворена буркана здраво, а сол, която се ползва постоянно. Във всяко време. Бог да помогне. Да бъдем това, което Той иска. И ще преживеем радостта и на Неаман, и на съпругата, на слугите и на малката мома. Тя ще стои там някъде отзад, но ще се радва колкото всички останали. Бог да ни благослови. Амин.